Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Mateo, capitro de quina, verso i quinde quar gis quinde coc. En etiu tempo Jesuo, irante alla sia patruio, instruis en la sinagogo. Liai sam malandanoi miregis, cae diris, sed ciu donis al li citiun sagezzon cae miracolo povon, ciu li ne estas la filo della charpentisto. Sancta Iosefo, la charpentisto, la humila cae granda laboristo de Nazareto, ciun la ecclesio hodiau memorigas, orientas al Cristo, la savanto de la homoi, la filo de Dio ciu cun dividis complete la homan condicion. Tiel, oni antaucio declaras, che la laboro donas alla homo la mirindan povon partopreni en la creanta agado de Dio, cae plenumi gin. La Nova Testamento insiste ad monas, che la homa laboro devas respeguli iam la spiriton della nova mondo, pere della caritato, cae la soziala senso ciu devas animi gin. Nia partopreno en l'Eucaristio, dum gi ebligas al ni pli multe cae pli bone cun labori cun Dio, por starigi novan mondon, sanctigas ancau la contribuon, ciun ni donas per la laboro, instruante al ni, che gi estas cun laboro cun la creanta agado de Dio, cae che la vera celo de ciu laboro estas la construo de la nova regno. Bonan vesperon, carega e gefratoi, ci vespere ni daurigas cae finas la legadon della leteroi ricevitai dum aprilo. Mi comence memorigas che la aprila leterchesto concernis 32 leteroin el dec landoi, duono e la leteroi alvenis el Germanio, dec ses, sep el Ceca Respublico, du el Bulgario, cae po unu letero el Belgio, Francio, Hispanio, Italio, Coreio, Norvegio cae Slovacchio. Cae che la ret postae letteroi estis decoc, por entute quindec aprilai correspondagioi. Ni finis la unuan parton de citiu lettercesto per lettero de auscultanto, ciu bonvolis sigi, che sen ofte scribi, tamen li auscultas nin. Similan annonzon ni ricevis el Torino, Italio, de cie signoro Armando Zecchin scribis: quancam prescau ofta auscultanto, mi neniam scribis al vi. Eble pro tio che mi attendis occasion de io criticinda. Sed char tio malfruas presentigi, nun mi decidas tion fari pro aliei motivoi. Do mi scribas por laudi cae danchi. Dancoi vere el venas, daurigas signoro Zecchin, el plurai dancantoi, char la laupeta reauscultado, launia eblo, permesas che ni ripete gin audigu, ancau, crom pro diversai celoi, por fixi en nia in oreloin la correctan prononzon de lingvo, cae prescau allogan. Dankon do de Armando Zecchin, cae Sara cae Andrea Castellano. Dancante pro la noblai vortoi ni resalutas sincere. Signoro Iege Patera taxas tre valora la temon della lasta jauda el sendo pri sabbatismo, tiom che li shatus balda ullegi tiun texton en espero catolica. Signoro Patera aldonas. Iam mi legis che la nomoi de tagoi devenas de antiquai babilonianoi, cui nomis la tagoin lau planedoi, lundo lau luno, mardo lau marso, mercredo lau Mercuro, jaudo lau Jupitero, vendredo lau Venuso, sabato lau Saturno, cae dimancio lau Suno. Cetere ec nun en iui linguoi, finas signoro Patera, estas dimancio nomata sun tago. Cara signoro Patera, ne necessos attendi esperon catholican por legit iun texton pri sabbatismo. En la reteio www.radio-vaticana-esperanto.org ec de quelca tempo, cun la jaudai son datenaroi, aperas ancau la textoi della proponatai eseoi. Anca un signoro Serio Boschin, Italio, profitas la existon della interreta archivo por auscultinin. Li scribas. Mi gratulas pro la elsendoi de programoi en Esperanto. Pere de computilo mi povas tute tranquille ausculti via in programoin. Hodiau mi auscultis en Esperanto la elsendoin della dexesa cae dexepa de aprilo. Dankon, vivu la papo, cun la plei sincerai cae corai salutoi, Serio Boschin. La menzita i elsendoi estis rapportoi pri la voyaggio della papo al Usono. Prigi tiel scribis signoro Miloslav Svacek. Lia restado en Usono, cae ciui liai paroladoi, havas gravan signifon, ne nur por la Usona lo giantaro, sed ancau por la tuta mondo. Gi estis alt signifa evento. Professoro doctoro Rokuro Makabe commentis tiel la voyagion della papo al Usono. Unu e la gravai eventoi estis lia parolado en unuigintai nazioi. Mi tre gioias pro la grandega successo de lia voyaggio, cae pri la entusiasmo de la popolo de Espero. En alia letero, professoro Makabe esprimas sian tutan consenton cun la alvoco de la papo por la malcrescigo de la elspesoi por la armiloi. De nove dankon al cara professoro Makabe pro lia constanta subteno al niai elsendoi pere de rapportato. Cai la samon ofta rapportado faras cai ni correge dankas lin anca u signoro Anton Kronshage, chies rapporto in pri ausculto li sendas cune cun belegai bildcartoi. Unu el ili estas memoriga carto pri Johano Paolo la dua, farita de diocezo Colonio, chiu mencias la ciaran sloganon por pastista agado en german lingvai landoi. Estu miai attestantoi. Fine, pasint dimanche ni gratulis al Universala Esperanto Associo pro la centa da treveno de gia fondigio. Signoro Wu Guojiang, commissito de UEA pri la proiecto Gemelai Urboi, lige cun la Universala Congresso chiu ocasos en Rotterdamo, collectas informo in pri historio Esperanto Movado en la Urboi gemeligitai cun Rotterdamo. Li esperas che esperantistoi cae esperanto-organizagioi en urboi gemeligitai cun Rotterdamo active agadu por tiu grava cae signifa jubileo per malsamai metodoi. Cetere, el lia circulero, ni exis che ni shuldas gratuloin ancau al Dana Esperanto-Associo, chiu solenas sian nascige da Trevenon, en la sama iaro cae monato kiel UEA. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, von volore ascolti nin venontan dimancion. Se vi desiras scribi al ni, nia adreso estas Radio Vaticana, Esperanto Redaccio, 00120, Vaticana Civito. Rete poste, Esperanto, circa uvolvita a vatiradio.va.va. Carlos Andrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.